On není zdrojem těchto věcí. Bůh by neřekl, nebuďte zdorovití, a přitom by stvořil rebelánskou hudbu. To nedává žádný smysl. Bůh nás chce všechny pozvednout z naší pozemské kultury k té nebeské. Amen. A tak říkáme, Pane, odpusť mi. Udělal jsem hloupost. Pomoz mi od této chvíle rozhodovat se lépe. Amen. Nenechte satana, aby vás sváděl. Dilema rozptýlení. Odhalení nebezpečí hudby, které rozptýluje křesťana od jeho stvořitele. Rád bych vás přivítal na našem pátém setkání z deseti. Vím, že už jsme strávili dost času, ale naučili jste se za tu dobu něco? Chvála Pánu. Moc se snažíme, abychom vám ty věci objasnili. A na Facebook dostáváme zprávy od lidí z celého světa, kteří se dívají a říkají nám, líbí se nám to, dává to smysl. Páni, já jsem měl taky semináře o hudbě a vážím si toho, co říkáš. Takže to je velice povzbudivé. Teď bych se chtěl dotknout, ještě než začneme, trošku citlivějšího tématu. V předešlém semináři jsme mluvili o africké hudbě a jejím vlivu na Ameriku. Chci, abyste věděli, že já sám neposuzuju lidi podle barvy. A nemyslím si, že boží děti by to měly dělat. Amen. Je mi jedno, jestli jsi černý, bílý, nebo žlutý, nebo pruhovaný jako zebra. Mně je to úplně jedno. Vyrostl jsem v multikulturním, nediskriminujícím prostředí a mý přátelé byli každý jiné národnosti. Nechci, abyste měli dojem, že mám něco proti černochům. Mluvil jsem jen o té smutné skutečnosti, jakým způsobem se tady dostali. Někdy možná o něčem konkrétním mluvím. Například jeden člověk mi řekl, že jsem prohlásil, mohli mít své vlastní sbory. Zatímco ve skutečnosti jsem řekl, konečně jim bylo povoleno, aby mohli mít své vlastní sbory. Z toho mě bolí srdce, že by se určitá rasa nemohla stát křesťany. Amen. Skutečností ale je, že to jsou dějiny. Já mám své afroamerické přátele moc rád. Mám jich mnoho. Mám taky mnoho mexických přátel. Přátel pocházejících z Latinské Ameriky a taky z Asie. Bůh není proti žádné kultuře. Není proti žádným lidem. Má rád všechny. Nicméně je proti věcem v naší kultuře, které nejsou od něj. Bůh nás chce pozvednout z našich kultur, z jakýchkoliv, i z afrických. A na rovinu, abych byl upřímný, americká kultura je horší než ty africké. A to jsem Američan. Bůh nás chce všechny pozvednout z naší pozemské kultury k té nebeské. Amen? Dobře. Dnešní přednáška má název Druhé hnutí. Historie hudby od roku 1960 do roku 1990. A než se do toho pustíme, rád bych vás zavedl do 6. století před Kristem, ale nejdříve se pomodlíme. Dobrotivý nebeský Otče, tolik ti děkujeme za tuto příležitost, kdy se můžeme setkávat a učit se o těchto věcech. Ať už jsme o nich věděli, a jen si utužujeme naše znalosti, anebo to zažíváme a vidíme poprvé. Pane, prosíme, abys nás učil ty, abys byl naším učitelem. Prosíme za to ve jménu Ježíše. Amen. Su Ching v 6. století před Kristem napsal, ke změně lidského chování a zvyků není lepšího prostředku než hudby. Je udivující, že když chtěl čínský císař zjistit, co se odehrává v určité provincii jeho země, víte, co udělal? Pozval si hudebníky dané provincie, aby mu v jeho zámku zahráli hudbu. Hudebníci netušili proč. Mysleli si pouze, páni, já budu hrát pro krále. Císař, ale podle druhu hudby, kterou hráli, poznal, zda dochází v dané provincii k podněcování vzpoury, anebo je všechno v pořádku. Chci se vás zeptat toto. Kdyby chtěl císař slyšet vaši kolekci hudby, Vycítil by vzpouru a odboj? Nebo by řekl, u tebe doma je všechno v pořádku? Chápe to, co chci říci? Co kdyby Ježíš řekl, přinesme všechny iPody a zapojme je do sítě. Nebo iPhony, nebo jakákoliv jiná zařízení, na kterých posloucháte svoji hudbu. Chceme to pustit pro všechny právě teď a právě tady na veřejném shromáždění. Byli byste nervózní? Nebo by vám to nevadilo? Možná bychom se tuto otázku měli zeptat pozítří, že? Protože vám ručím za to, že téměř každý, mě nevýjímaje, by měl udělat nějaké změny, co se výběru hudby týká. A tak pokud vás Bůh usvědčuje a vede vás k tomu, že si začínáte myslet, páni, to bych možná poslouchat neměl, pokud na vás takto působí Duch Svatý, potom byste se měli rozhodnout se toho zbavit. Právě teď. A kdy to udělat? Dnes večer, hned jak přijdete domů, protože dlouho nemusíte zůstat tím člověkem, kterým jste právě teď, vedeným duchem, sycený duchem, a možná říkáte, opravdu chci ty změny udělat, ale až půjdete domů, tak si řeknete zítra ráno nebo v pondělí ráno a odložíte to na později. A než si to uvědomíte, to staré smrduté myšlení je zpátky. Je to tak? Takže se rozhodněte právě teď. A nikdy nebudete litovat správného rozhodnutí pro Boha. Amen. Pokud máte otázky, nejste si jistí, to je v pořádku. Rozvažte to. Řekněte, pane, otevírám se ti, chci změnit všechno, co se ti nelíbí. Aristoteles řekl, že hudba přímo napodobuje nebo reprezentuje touhy a stavy duše, jemnost, zlobu, odvahu, střídmost a jejich opaky a další vlastnosti. A pokud po dlouhou dobu člověk poslouchá druh hudby, která vyvolává nízké vášně, všechno to podřadné, nemravné a bezcharakterní, celý jeho charakter bude takto formován. A to byl rok 340 před Kristem. To, co vám povídám, jsou velmi staré informace, jen se ne tak úplně dostali ke všem lidem. Keith Richards, rocker 60., 70. a 80. let, řekl k tomu, jak píše písně. Písničky? Jo, oni si myslí, že jsem je napsal já, ale ve skutečnosti jsem jenom médium. Je to jako seance, prostě jako kdyby spadly z nebe. Celé písně vás prostě jen tak napadnou, nepíšete je. Písničky prostě dostanu jako celek. Nemusím dělat vůbec nic, jenom musím být přivědomý, když se to stane. Já píšu písničky, ale z nebe mi nikdy nepadají. Je to podobné spisovatelce knihy Harryho Pottera. Dublinkové tvrdí, že seděla ve vlaku a tam se jí v mysli představil Harry Potter. Říká, že ho okamžitě poznala. Věděla o jeho minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Proč? Jak? Protože to bylo od Satana. A tito rockeři dostávají své písničky en masse. Jako celek. Jim Morrison, lídr rockové skupiny The Doors, samozvaný šaman, známý svým hlubokým zájmem o mystiku, který se promítal také do jeho písní, také prohlásil, že písně dostává en masse, jako celek, že vidí celý koncert ve své hlavě a jen přidává slova k písním. Na jednom z jeho alb je také vyobrazen Crowley. Aleister Crowley ovlivnil celou řadu populárních hudebníků. Někteří, a mezi ně patří už zmíněný Jim Morrison, otevřeně přiznávají, že jsou jeho následovníky. Jednou z těchto skupin je Iron Maiden, dále Led Zeppelin, David Bowie, Sammy Davis Jr., Mick Jagger, Sting, Ozzy Osbourne, a mnoho dalších. Vybrali jsme jen některé z těch nejznámějších. Tihle lidé mají stejnou filozofii. Aleister Crowley zemřel už dávno, ale jsou tu ti, kteří jeho pochodeň převzali. Je to i Anton LaVey, který je zakladatelem oficiální satanovy církve. Napsal satanskou Bibli. A všimněte si tento symbol tady vzadu. Ten je také na satanské Bibli. Je to okultní symbol. Tady je, říká se mu mimochodem Bafomet, což znamená kozel. Tady vidíte rohy, sklopené uši a bradu v pentagramu, pěticípé hvězdě, která je vzhůru nohama. V této přednášce uvidíte tyto satanské symboly častěji. Kozy a vševidoucí oko, pyramidy a další. Anton LaVey propagoval požitkářský životní styl. Tady je jeho citát. Touhy mají být naplňovány. Jinde říká, v každém z nás je šelma, kterou musíme cvičit, ne ji z těla vyhánět. Jinými slovy, měli bychom ji přijmout za svou. Pečovat o ní, krmit tělesného psa a toho duchovního nechat hladovět. Pro časopis Washington Post LaVey prohlásil, Satan je symbol. Satan znamená naši lásku ke světskému a naše odmítnutí bledého, bezmocného obrazu Krista na kříž. Satanský používám ve smyslu filozofického pojetí, sféry, stavu bytí, které nejlépe popisují slova životní styl, názor, postoj. Přátelé, přijímáme za vlastní jejich filozofický pohled. Tvrdí, že touhy jsou od toho, abychom je naplňovali, že když vám někdo bude chtít něco vzít, máte ho zničit. To jsou některé z jejich principů, kterým věří. Crowleyho dílo Dělej, co chceš, je celý zákon, je vlastně oficiální věroukou a filozofií satanské církve. Anton LaVey v podstatě jen převzal pochodeň, kterou zapálil Aleister Crowley, před ním sám Satan, princ ohně. A tak Satan ovlivňuje Crowleyho, Crowley ovlivňuje Antona LaVey a to je důvod vzniku oficiální satanovy církve. Satanisté užívají pentagram, jehož dva cípy směřují vzhůru a často je popisován jako dvojitý kruh. Uvnitř je hlava kozla a říká se tomu Bafometova pečeť. Používají ji podobně jako pythagorejský Tartarus. Doslovně přeloženo z řečtiny jako jáma nebo nicota. V křesťanské terminologii je toto slovo v Bibli použito pro místo, kde jsou spoutaní padlí andělé. Řecká písmena jsou často nahrazována hebrejskými a tak vzniká tvar slova Leviatan. Tato písmena okolo symbolu Bafometa jsou hebrejská písmena a tvoří slovo Leviatan. Je to symbol vzpoury, náboženské identifikace. Tři hroty směřující dolů symbolizují odmítnutí svaté Trojice, Boha Otce, Syna Ježíše a Ducha Svatého. Je v tom tolik symboliky a oni přesně vědí, co to znamená. Je pro mne tak smutné, když vidím lidi s tričky ozdobenými kozími hlavami, někteří z nich jsou dokonce křesťané. A nemají ponětí o těchto pohanských a satanských symbolech. LaVey říká, musíme je dostat k tomu, aby zapomněli na svou logiku a prostě jen dělali, co chtějí. Musíme přimět lidi, aby přestali přemýšlet, aby dělali věci jen proto, že jsou jim příjemné, že je chtějí dělat. Frank Zappa, velká postava rock'n'rollu své doby. V roce 1968 prohlásil pro časopis Life magazine toto. Jsem si vědom toho, že tato hudba se dostala k mladým lidem díky tomu, že Big Beat je v souladu s rytmem těla. Taky vím, že si toto ponesou po zbytek svých životů. Zvuk působí na lidské tělo mnoha a mnoha způsoby. Dnešní hlasité zvuky a jasná světla jsou ohromnými indoktrinačními prostředky. Ty hvězdy na pódiu tam nejsou jen proto, že je to baví. Jsou tam proto, aby jiné naočkovali svými názory, aby měnili náš charakter. Teď se přeneseme do 70. let. Mnoho radikálních názorů 60. let si v této době získalo velkou popularitu a to se projevovalo v americkém životě a kultuře. Očividně odmítnutí Krista bylo evidentní a klamná satanova filozofie se ujala. Jimmy Page, zakládající člen skupiny Led Zeppelin, známý jako nadšený obdivovatel Crowleyho, svolal skupinu Led Zeppelin, aby Satanovi výměnou za úspěch nabídli sami sebe. Podobně, jako to udělal bluesový hudebník Robert Johnson o 40 let dříve. Jimmy Page prohlásil, mám pocit, že Crowley je nepochopeným géniem 20. století. Jeho hlavní téma bylo osvobození člověka, jeho podstaty. Omezování vám škodí. Co chcete dělat, dělejte. Já se podle tohoto zařídím ve svém vlastním každodenním životě. Tak vznikají velké osobnosti. Ne díky tisku. Abyste skutečně dosáhli úspěchu, nejen toho, měli úspěch asi rok nebo tak nějak, ale opravdu se zapsali do dějin, abyste byli neuvěřitelně úspěšní v hudebním a zábavním průmyslu. Abyste se stali skutečně osobností podle těch, kteří jimi jsou. A pak musíte s ďáblem uzavřít obchod. Takhle to řekl. Ne díky tisku, ne díky tomu, že obětujete dostatečné množství peněz. Je to proto, že uzavřete s ďáblem obchod. Ptali jste se někdy sami sebe, jak se ten kluk nebo ta holka stali tak slavnými? Ani neumějí tak dobře zpívat. Napadlo vás to někdy? Tak by mě to zajímalo. Neříká se tam, je potřeba talent. Ďábel jednoduše prohlašuje, buďte mými věrnými poddanými a já z vás něco udělám. To je všechno. A tady je další věc. Ďábel si vybere jen ty, o kterých si myslí, že budou jeho nejlepšími evangelisty a kteří se k němu neotočí zády. Neobdaří tím vším každého, vybírá si jen ty, kteří budou jeho zvláštními nástroji, o kterých ví, že je má s háčkem, vlascem i splávkem. Potom obětuje hodně peněz a investuje hodně času do těchto lidí, které si vychovává. Chápete? Schody do nebe skupiny Led Zeppelin je nejpopulárnější rockovou písničkou všech dob a taky nejslavnějším satanovým dílem. Člen této skupiny, Robert Plant, řekl, že tuto píseň obdržel automaticky. Vidíte to vlákno, které se tím vším vyne? Jak velká většina těchto známých skupin a slavných hvězd dostala ty věci automaticky? Prostě je to napadne. Slyší to, vidí a jen to napíšou a je to. Je to inspirace od Boha? Poznáte je po ovoci, přátelé. Pokud vás hudba vede k drogám, alkoholu, předmanželskému sexu, lehkomyslnosti, nezodpovědnosti a vzpouře, pak není od Boha. Amen? On není zdrojem těchto věcí. Bůh by neřekl, nebuďte vzdorovití a přitom by stvořil rebelánskou hudbu. To nedává žádný smysl. The Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Zase ty stejné polyrytmické prvky. Když jsem to slyšel, nechtěl jsem tomu věřit. Měl jsem skupinu Beach Boys opravdu rád. Snažil jsem se přesvědčit, že to je jen o silných autech, děvčatech a surfování. Nevyrostl jsem v církvi, jsem konvertita a tak jsem poslouchal hodně takových hloupostí, jak už jsem zmiňoval v první přednášce, kterou jsme měli. Měl jsem ten druh hudby hodně rád, byla zábavná a taková veselější, ale pak, když už jsem se jako křesťan začal tímto tématem zabývat a slyšel jsem tento klip, řekl jsem si, s tím musím skoncovat. Myslíte si, že zpívá o cestování? Ne, mluví o tom, že ohledně žen dělá spoustu nedobrých rozhodnutí a slovní spojení get around používá ve významu spát s někým. Začal jsem o tom přemýšlet. Páni, ta písnička se mi tak líbila, ale v tu dobu jsem se mu začínal podobat. Jsem k vám upřímný, protože k čemu hledíme, tomu se začínáme co? Tomu se začínáme podobat, to nás změní. Brian Wilson byl považován za hudebního génia za skupinou Beach Boys a tady je jeho citát. Dělali jsme čarodějnictví, zkoušeli jsme psát čarodějnickou hudbu. A já na to, co pak už není nic posvátného? Dokonce i Beach Boys jsou do toho zapojeni? A já, na, co pak to byla čarodějnická hudba? No jistě, protože je to jako bonbon. V jehož nitru se ukrývá jed. Že? Kdybych k vám přišel a řekl, tady máš jed, vypij si ho, zabije tě to. Kolik z vás by to polklo a poděkovalo? Ale co kdybych za vámi přišel s bonbonem, to musíš vyzkoušet, to ti je dobrota. Opravdu? No, vypadá to dobře. A mimochodem, je to jed. Tak toto dělá Satan. Jed obaluje cukrem. Cukrem obaluje čarodějnictví. Cukrem obaluje okultní témata. Cukrem obaluje, dělej si, jak chceš. Je to přece taková zábava. Jsi trošku fanatik, Krišne. Ne, nejsem. Protože o naše duše se vede bitva. Kromě čarodějnictví a pokusu o čarodějnickou hudbu, je na Beach Boys ještě něco zajímavého. Používali stejného šamana jako skupina Beatles, aby působil na davy během a po dobu jejich koncertů. Takže měli toho chlápka, který učil východní mysticismus, což je zcela nevhodné náboženství, úplně pohanské, které nás někdy spojuje s okultní symbolikou, pohanskými bohy a padlými anděly. Přesto kapela Beach Boys tvrdila, tak a teď máme pro vás poselství. Potom se šli z pódia a vystoupil Maharishi, mluvil k davu lidí a všichni to přijímali, protože jejich mozková kůra byla usmažená. Je to tak? A když byli pod drogami nebo pili alkohol, bylo to ještě horší. Brian Wilson později tvrdil, že je přesvědčený o tom, že byl posedlý. David Bowie. Tak to je zajímavé. Poslechněte si jeho hudbu. Myslíte, že je to v klubu? Určitě. Možná ne v dnešní době, ale je. Na rozdíl od Mozarta, že? A tady je jeho tvrzení. Rock byla vždycky ďábelská hudba. Pokud tedy říká hudebník rock'n'rollu, že rock byla vždycky satanova hudba, jak se s ní mohou vůbec křesťané zahrávat? Věřím, že rock'n'roll je nebezpečný. Myslím, že jen hlásáme něco, co je temnější než my sami. Doposud byly všechny hudební ukázky rock'n'roll, i když zněly různě. Rock'n'roll není jen Kiss, Def Leppard, Zeppelin a takové. Společným tématem spojujícím všechna tato díla a řadícím je do žánru rock je převládající rytmus a minimalizace melodie. Vzpomínáte si na to, jak jsme mluvili o tom, jakou hudbu stvořil Pán Bůh? John Denver, americký country folkový zpěvák a skladatel, řekl, rocková hudba má větší vliv na lidské duše než jednoduché křesťanství. Proč? Pro svůj rytmus. Každý v hudebním průmyslu se je toho vědom. Jen my to někdy nechceme slyšet. John Denver se proslavil jednou svojí písničkou. On my shoulders makes me happy. Ne všechna světská hudba je střeštěná. Tato písnička je zcela v pořádku. Netvrdíme, že všechna světská hudba je špatná. Musíme si osvojit řadu nástrojů, které nám pomohou rozeznat, co je prospěšné a co je na překážku. Já poslouchám některé světské skladby. Ne všechna klasická díla jsou duchovní, existuje světská klasika. Kdybychom to chtěli generalizovat, pak všechno, co má původ v Evropě, se dá považovat za klasiku. I když to není úplně správná klasifikace, aspoň tomu tak všichni říkáme, je mnoho světských děl, která jsou úplně v pořádku. Neodvádí mne od Boha a tak s nimi nemám žádný problém. Amen? Lidé to nikdy nechtějí slyšet, ale taková je skutečnost. Pokud se drží určitých biblických principů, o kterých budeme ještě mluvit v následujících setkáních, potom je to úplně v pořádku. To ale neznamená, že všechno, co zpívá a hraje John Denver, je vhodné. V některých svých písní má totiž jiné melodie, rytmy a bicí nástroje a polyrytmické prvky. Jen protože nějaký zpěvák nebo skupina má jednu úžasnou píseň, ještě neznamená, že můžeme poslouchat všechno. Že? Jsem vděčný za vymoženosti, jako je iTunes, kde si nemusíte kupovat celé album a utratit $20 kvůli jedné písni. Můžu si tam poslechnout ukázky, které jsou teď dokonce delší, a udělat si opravdu představu o tom, jestli je písnička přijatelná nebo ne. I tak se někdy netrefíte a dolar nebo dva promrháte. To je ale pořád lepší než $20, ne? Takže máme skoby na našich iPhonech a iPodech hodně umělců, ale asi tak jednu nebo dvě písničky od každého, i z křesťanské hudby. Protože tak 98% hudby, kterou poslouchám, je duchovní. Mnoho světského, co by se dalo poslouchat, není, ale něco málo ano. Satan se pilně činil v období hippí, v 60. a 70. letech. Plíživě předkládal své ničivé učení, podkopával tradiční morální hodnoty pod pláštíkem domnělého mírového hnutí proti materialismu. Slibovalo vyšší duchovní stav prostřednictvím stejných voodoo praktik, sexu, drog a hudby, my bychom mohli říct rock'n'rollu. Podle harvardského profesora Timothyho Leara, 60. léta byla jeho slovy zjevením slávy, která měla svůj počátek u Aleistera Crowleyho. Když se lidé dívají na stoupence Crowleyho, vidí určitý trend a to, jak utvářel hodnoty v Americe a jak formoval celý svět, protože kam jde Amerika, tam ji svět následuje. Všichni ti lidé přijímali filozofii, dělej si jak chceš za svou, spolu s kouřením marihuany a orgiemi zahrnujícími všechny ty nevhodné věci, které spolu prováděli. Larry to vyhodnotil, když řekl, 60. léta byla zjevením slávy, která měla svůj počátek u Aleistera Crowleyho. Aha. Co tedy nastartovalo život podle satanského učení dělej si jak chceš? Tak tedy, od 60. do 80. let, a to vás překvapí, vzrostl počet sebevražd o 400%. Počet nesezdaných párů, žijících spolu o 536%. A těhotenství u děvčat mezi 10 a 14 lety o 553%. Před rokem 1960 byly známy jen dvě sexuálně přenosné nemoci. Dnes je jich víc než 25. Volná láska tedy sebou přinesla velké množství ohavných věcí. Počet násilných činů se zvýšil o 995%. Když budete poslouchat zlostnou hudbu, budete sami cítit hněv. Když budete poslouchat hudbu se sexuálním podtextem, vyvolá to ve vás právě tyto pocity. Když budete poslouchat rebelující hudbu, stanete se rebelenty. Je jedno, jestli má křesťanská slova, protože poselství nese hudba. To už nám bylo řečeno hodněkrát. Doufám, že toto už nám je jasné. Současná křesťanská hudba, CCM, Christian Contemporary Music, současná křesťanská hudba, se zrodila koncem 70. let. Tehdejší umělci řadící se do tohoto žánru slyšeli právě tu hudbu, která se v té době nejvíce hrála v jejich oblastech v Americe. Někdy jsou věci místní, ale slyšeli taky, co se děje ve světské hudbě, a tak si řekli, páni, asi bychom měli začít dělat takovou muziku, jen tam dáme jiná slova. A tak se ve skutečnosti zrodila současná křesťanská hudba, zde v 70. letech. Tato konkrétní písnička má název Rock'n'rollový kazatel. Zní to jako hudba 70. let? Jistě. Tady je další písnička. Loves you like a rock. Má tě rád jako skála nebo rock. Zajímavé je, že moje žena tuhle písničku v dětství poslouchávala. Nevěděla, že je křesťanská. A chcete vědět proč? Když toto pochopíte, budete se na křesťanskou hudbu dívat jinak. Protože duchovní věci jsou rozpoznávány duchem. Co se vybaví světskému člověku pod pojmem rok, skála? Pán Ježíš Kristus to není. Protože duchovní věci jsou rozpoznávány duchem. Překvapivé bylo, že když jsme dávali dohromady tento seminář, ako by tu písničku slyšela a prohlásila, nikdy jsem netušila, že je to křesťanská písnička. Přesto si pamatovala všechna slova. Ve chvíli, kdy písničku slyšela, vybavila se jí celá. Pum, proč? Všechno je dokonale zaznamenáno. K žádnému duchovnímu užitku jí to ale nebylo, dokud nevstoupil do jejího života Duch Svatý, aby jí dal dar duchovního rozlišování. Největším argumentem křesťanské hudby je toto. Snažíme se prostě oslovit lidi ve světě, protože jim chceme říci o Ježíši. Bez Ducha Svatého, přátelé, neoslovíme nikoho, protože oni to nepochopí. Jim se ten rytmus líbí. Líbí se jim pocity, které v nich vzbuzuje. Tady je ta písnička. Ona všechnu tuhle hudbu znala, ale vůbec ji neoslovovala. Líbily se jí prostě melodie a rytmus. Pokud lidé ve světě poslouchají křesťanskou hudbu, přátelé, není to špatně, ale nemůžeme se domnívat, že jen proto, že slyšeli křesťanskou písničku, povede je to k obrácení. Musíte být totiž ochotným spoluúčastníkem procesu. Chápete? Dobře. 80. léta. Hudba začátku 80. let byla rozmanitá. Populární byl Elvis, Beatles, Doors, Ozzy Osbourne. Všichni se řadili k rock'n'rollu, přestože styl jednotlivých umělců se lišil. V 80. letech se zavedl styl disco a rock se roztříštil do mnoha podkategorií. Soft rock, hard rock, pop rock, country rock, to je jen několik z nich. Hlavním kořenem všech těchto žánrů je stále rock'n'roll. Jsou to jenom jeho různé odrůdy, jak jim říkáme. Ještě před nimi byl R&B, neboli rytmus a blues, a ještě dříve jazz. Joachim Beren v knize The Jazz Book říká, zajímat se živě o jazz znamená pracovat pro většinu, protože populární hudba dnešní doby u jazzu žije. Vzpomínáte si, jak jsme o tom mluvili, jak to začalo u ragtimeu, mezi stupeň mezi tradiční černoskou lidovou hudbou a jazzem? A trochu toho jazzu, pak to přišlo do R&B, potom to přišlo v rock and roll a stále se to vyvíjelo do všech těch různých odštěpených žánrů. Kořenem toho všeho je však rock and roll. Kořenem rock and rollu je jazz a kořenem jazzu bylo voodoo. Všechna hudba, kterou slyšíme v televizních seriálech, v rádiu, v hotelových halách, ve výtazích, v reklamách a ve filmech, všechna hudba, na kterou tancujeme, od Charlestonu po rock, funk a disco, všechny ty zvuky, které nás dennodenně zahlcují, všechna ta hudba vyšla z jazzu, protože rytmu získala západní hudba z jazzu. Experti to pochopili. To byla doslovná slova Mickeyho Harta, bubeníka americké rockové skupiny Grateful Dead. Toto je jedna z jejich populárních písní. Není tak střeštěná. Je tam slyšet vedoucí rytmus, dodržování taktu a mnoho vrstev zvuků, ale není to hard rock. Jedním z problémů těchto ukázek světské hudby, obzvláště teď, když se dostáváme do let, která už po většinu z nás tady nejsou tak vzdálená, je ten, že ve vás mohou vyvolat různé vzpomínky. Modlete se proto, zvláště pokud to nejsou vzpomínky příjemné. Dobře? Musíme pokračovat v tématu. A já se omlouvám. Hart studoval bubny a jejich moc v celém světě. Je známým a uznávaným odborníkem na bubny a tady je jeho citát. Kdekoliv se na této planetě podíváte, lidé používají bubny ke změně stavu vědomí. A to je ono. Bubnování mění nevhodným způsobem stav vědomí. Možná byste to chtěli popřít, ne, to není pravda, ale je to tak. Ať se nám to líbí nebo ne, to na skutečnosti nic nemění, amen. Nejenom já, ale i mnozí další přišli na to, že hudba má mimořádnou moc ovlivňovat lidskou mysl a tělo a obzvláště bicí nástroje. Mnohokrát jsem měl pocit, jako by mě bubny přenesly k otevřeným dveřím jiného světa. A má pravdu. Na to už jsme mi také přišli. Je těžké určit přesný moment, kdy jsem si uvědomil skutečnost, že moje hudba, můj tradiční rock'n'roll, má taky duchovní stranu, že je jednou větví rodiny. Větev vůdu, když dovolíte, všechny ty pohanské větve z celého světa. A v této rodině je větev, která udržuje prastaré spojení mezi bubny a bohy. On je jedním z nejuznávanějších bubeníků a znalců bicí hudby na světě. A on tvrdí, že to všechno má duchovní stranu, že existuje spojení s bohy. My jako křesťané to víme stejně jako padlí andělé, protože Bůh je jen jeden. Ve svém článku Vyspělá technologie na nízkých frekvencích se pisatel Jason Sneed zamýšlí nad prostředím velkých klubů DJů. DJ Lorin, jiným jménem také Bass Nectar, reprezentuje vlnu úspěšných DJů. Hraje úžasné sestavy pro taneční parkety nejen v Severní Americe a jeho představení mají dokonalou atmosféru flámu primitivní budoucnosti, plynoucí z kmenové jednoty zapojeného obecenstva. To byla teda dlouhá věta. V podstatě tady říká, je to stále více kmenové a způsobuje to, že každý v klubu cítí určitou sounáležitost. Teď vám přehrou hudební ukázku a budete opravdu překvapeni. Toto jsme si pouštěli jako originální vůdu. Vzpomínáte si? Možná. Když jsme dávali dohromady tento seminář, měl bych říct, pán zapůsobil na moje srdce a řekl mi, Krišne, chtěl bych, abys použil tuto ukázku vudu, kterou jste uslyšeli, protože se velmi podobá tomuto. Toto je Bass Nectarova. Populární hudba pro taneční kluby. Nedáte si na to svůj software. Já mám softwarový program, který používám, nazvaný Pro Tools. A tam můžete dávat různé stopy. Takže jedna stopa, tam je tato ukázka vudu. Pan mi ale řekl, vezmi tuto druhou stupu a dej je na sebe. Hádejte, co se potom stalo. Dokonale spolu souhlasili. Bylo to pro mě neuvěřitelné. Staré vudu. A je to stejné, jako ty moderní věci, na které tančíme v klubech. Posloucháme v autě, na našich iPodech a nedej bože v církvi. Představte si mé překvapení, když jsem to slyšel. Upozorním vás na to, když začnou bubny vudu. Stejná věc? Stejné. Má to jen cukrovou polevu s jinou příchutí. Satan hraje na jistotu, moji přátelé, v hudebním průmyslu působí už velmi dlouho. Bubny jsou služebníkem těla, smyslnosti, ale ne duchovnosti. V průběhu 80. let se objevuje více smyslné tématiky než kdykoliv předtím. Doba diska kolem 70. let v 80. letech zdůrazňuje samotný tanec. Taneční hudba získala obrovskou popularitu a se vznikem stanice MTV získali hudební efekty zcela nový rozměr. Hudebníci měli nyní novou formu, jak získat ještě větší vliv. Nyní už mohli zapojit nejen jeden smysl, ale i další a čím více smyslu, tím větší mohli udělat dojem. Paní, která rozhodně tento svět ovlivnila, si říká Madonna. Jako jedna z nejúspěšnějších zpěvaček svoji obrovskou popularitu začala získávat v 80. letech tím, že posouvala hranice smyslnosti populární hudby a svými provokativními videi. Velice rychle se stala idolem v oblékání, názorech a chování. Její písnička Like a Virgin netvrdila, že jí byla, zpívá si tam, jsem jako bych byla. Já moc nechápu, co to má znamenat, ale tahle písnička si získala pozornost organizací pro rodinu, které si stěžovaly, že písnička i video k ní propagují předmanželský sex. Stejné polyrytmické prvky. A dává velký důraz na smyslnost. Papa Don Preach, Teďko nechci své kázání a další její písně, kde mluví o tom, jak jako svobodná otěhotnila a takové věci. Taťko, nechci své kázání, já si to udělám, jak budu chtít. Toto se začalo programovat do malých děvčátek po celé zemi a oni začali tuto mladou ženu zbožňovat. Další kritika se na ní snesla za účinkování v písni pro první udílení cen hudební stanice MTV, kde se objevila na jevišti ve spodním prádle na styl svatebních šatů se svým charakteristickým opaskem chlapecká hračka. Takto potom zpívala a smyslně se válela po jevišti a kritikům a sdělovacím prostředkům se to zamlouvalo. Chlubila se, byla to ta nejodvážnější nestydatá sexuální věc, jakou jsem kdy pro televizi udělala. Autor životopisu Andre Morton k tomu poznamenal a tady byla žena, chlípně oblečená a hanebně se chovající, která namísto toho, aby byla za své chování potrestána, byla bohatě odměněna. Vyšla kupředu s ďáblovou filozofií, dělej si jak chceš, jdi a dělej, co ti napadne. Zpívej o tom, o čem chceš. A všichni tihle mladí lidé budou osvobozeni a budou moci jít a dělat, co chtějí. Budeš mít fanoušky. Budeš bohatá. Moje mladá dcero. A ona to spolkla i s navijákem. 60. a 70. léta přijala filozofii dělej si, co chceš, sloganem dělej si svoje. V 80. letech tu stejnou věc změnili na žij a nech žít. Už jste tyto fráze slyšeli? Je to pořád ta stejná satanova filozofie, která je v úplném protikladu k našemu drahému pánu a spasiteli Ježíši Kristu. Madonna se stala jednou z největších propagátorek této ideologie. Smutné je, že za vší tou popularitou, podobně jako u většiny umělců, není šťastný pokojný člověk. Když dělala rozhovor pro Los Angeles Times, řekla, jsem trýzněný člověk, uvnitř sebe mám mnoho démonů. Má bolest je stejně velká jako moje radost. Takže život podle tohoto hesla, podle lži, že může dělat, co se vám zlíbí, nevede k radosti a štěstí, přátelé. Možná vám přinese tučné bankovní konto, ale to, přátelé, neznamená šťastný život. Koncem 80. let byla Madonna nejúspěšnější umělkyní desetiletí. Předstihl ji jen Michael Jackson. Ten byl znám jako král populární hudby a i on trpěl v područí satana. Přestože veřejně tvrdil, že nemá s okultismem nic společného, jeho život byl pod stínem temnoty, která pochází jen od nepřítele. Na neštěstí to, co satan začal v 80. letech, bylo, že začal maskovat okultismus, přešel takzvaně na chvíli do ilegality a okultismus zamaskoval přijatelnějšími podobami a terminologií. Aleister Crowley měl například tajnou místnost plnou zrcadel, kde prováděl černou magii a kontaktoval démonické bytosti. V rozhovoru Michael Jackson řekl, mám svou tajnou místnost s pohyblivou stěnou a zrcadly. Tam mluvím zlý, liberaci. On je hlas, který tam slyším. Cítím jeho přítomnost velmi blízko. Mluví o zemřelém umělci. Znáte Liberačiho, toho klavíristu? Byli to přátelé. A on měl podobnou místnost jako Aleister Crowley. S pohyblivými zrcadly, kde mohl mluvit se zemřelými. Viděli jste někdy tento obal alba Michaela Jacksona, Dangerous? Můžete sedět a hledět na to doslova hodiny a budete v tom nacházet nové věci. Vypadá to jako obrovský šťastný karneval a za tím vším jsou oči Michaela Jacksona. Když se ale zamyslíte nad tou symbolikou, nevím, ale ptám se sám sebe, když se na to podíváte, navenek je to kouzelné, pompézní a úžasné, ale je podivné, jak se objevují všechna ta zvířata. A když vystupují, jsou to kostry, jsou mrtvé, vystupují pod tímto vševidoucím okem, což je okultní satanský symbol. A potom tady uvnitř je všechno černé a zašedlé a ohavné, svět je vzhůru nohama a všechno to se zjevuje postupně. V malých částech. Zajímalo by mě, pokud tvrdí, že je všechno zvenčí fajn a prima, ale uvnitř je můj svět vzhůru nohama, jsem vězněm a nemůžu se osvobodit. Uvnitř je temnota. Snaží se tím říct toto? Nevím, ale je tam toho hodně. A mluví s mrtvými. Taky prohlásil, vzbudím se ze snu a říkám si, páni, to si musím napsat. Všechno je tak podivné, slyším slova, všechno mám před očima a tak si říkám, škoda, že jsem si to nenapsal. Už to existuje. Mám pocit, že už to někdy někde bylo napsáno a já jsem jen poslem, který to přináší do světa. Automatizace? O svých koncertech říká, když vystoupím na jeviště, je to jako kouzlo odněkud, přijde a úplně vás to zasáhne a ztratíte nad sebou kontrolu. V rozhovoru s Oprah Winfrey vysvětlil Michael Jackson důvod svých oplzlých sexuálních gest během svých koncertů. Přátelé, já měl Michaela Jacksona rád, tančíval jsem jako on, uměl jsem jako moonwalk, měsíční chůzi a všechny ty věci, které dělal. Když se dívám zpátky, říkám si, páni, ten chlap se chytal za rozkrok a všechny ty věci před všemi těmi malými dětmi a já byl jedním z těch malých dětí. Je, to bych taky zkusil. Neuvěřitelné. Jak jsem se stal malým stoupencem Michaela Jacksona a tím Aleistera Crowleyho, ani jsem o tom nevěděl. Dělej si, co chceš. Tak ale Satan pracuje. Proč o tom vůbec mluvíme? Protože, přátelé, právě teď si ladíte uši a ani o tom nevíte. Když totiž skočíme do SCCM, současné křesťanské hudby, zjistíte, že je to úplně stejná věc? Přesně. Děje se to pod Prahově. Hudba mě k tomu nutí. Nemyslíte na to, prostě se to stane. Jsem otrokem rytmu. Slyšíte v této písničce motiv? Takže? Když posloucháte Michaela Jacksona, jeho písničky jsou jedny z těch nejvíce polyrytmických písní, jaké jsem kdy slyšel. Když si dáte sluchátka, je to odevšad. Dokonce to přepínají z ucha do ucha, nahoru a dolů, neuvěřitelné. Sundal jsem si sluchátka a třásly se mi ruce. Vím přesně, co to je. Proč myslíte, že byl králem popu? Protože byl hluboce ponořen do moci polyrytmického voodoo rytmu. Hudba je modlou, které se mnozí klaní, křesťanská hudba. Satan proti hudbě nic nenamítá, pokud se mu může stát cestou, kterou získá kontrolu nad myslí mladých lidí. Cokoliv odvádí mysl od Boha, se hodí jeho záměrům. Pracuje těmi prostředky, které budou mít největší vliv, aby co nejvíce lidí udržoval v příjemném poblouznění, zatímco jsou ochromeni jeho mocí. To je ohromné. S novým Philadelphia Inquirer. Když dělal prezident hudební stanice MTV rozhovor, uvedl, nejvíce můžeme působit na emoce. Pokud zapůsobíte na jejich emoce a donutíte je zapomenout na logiku, pak je máte v hrsti. My na MTV se nezaměřujeme na náctileté. Ti už jsou naši. Vidíte, oni to chápou. Vědí, že nabízejí něco, čeho budeme chtít více a více a mají fascinované obecenstvo. To je vážná věc, přátelé. Možná necháváme své děti, aby poslouchali něco, co je na překážku jejich duchovní soudnosti, negativně ovlivňuje jejich logické uvažování, způsobuje zkrat přední částky mozku, centra morálky. Je to nebezpečné, vidíte? Nemůžeme tedy 6 dní v týdnu našeho života vypínat přední lalok, kde je centrum morálky, a v sobotu ho zapnout a myslet si, že všechno je a bude v pořádku. Mám tam vzadu jedno kázání s názvem 6 dní v Babylonu. Poslechněte si ho. Protože je právě o této věci. Je zdarma. Dejte ho svým přátelům. Nechci je vozit zpátky. Jsou zabalena. Jestli chcete 2, 3, nebo 5, vezměte si je a dejte svým přátelům. Prvně si ho poslechněte a pokud s tím souhlasíte, pošlete je dál. Amen. Je o tom, jak být jako Ježíš 6 dní v týdnu, abychom mohli prožívat opravdovou bohoslužbu 7. den. V kontrastu s tím, jak můžeme být jako Satan 6 dní v týdnu a ten 7. mít problémy udržet ve sboru oči otevřené. Takže jakých 5 největších problémů mělo školství ve 40. letech? Co myslíte, že byl problém číslo 1? Běhání po chodbách? Opravdu ty bláznivé děti?
Bratře, kdybychom tento problém vyřešili už ve 40. letech, kdyby přestali ti mladí běhat po chodbách, život by byl lepší.
Nedochvělnost byl problém číslo 2. Házení papírových koulí po třídě bylo číslo 3. Odpadky nejsou v koši číslo 4. Mladíku, zvedni to za sebou.
Dobře.
Dneska by to bylo, zvedni to. Ne, pam. No, víte co. A číslo 5. Žvíkačka. Tak to bylo 5 největších problémů ve školách 40. let. A co 80. léta? O 40 krátkých let později. 40 let filozofie Crowleyho, jen 40 roků. Číslo 1. Vražda. Číslo 2. Krádež. 3. Znásilnění. To je střední škola. Za 4. drogy. Za 5. alkohol. Myslím, že by se mi více líbil život ve 40. letech, než v 80. a v těch jsem žil. Tak v 80. letech současné křesťanské hudby poslechněme si jen krátce, abychom si udělali představu, jak zněly ty nejpopulárnější písně tohoto žánru 80. let. A teď mi řekněte, zní to jako hudba 80. let? Jmenuje se to Ready or Not. Připraven nebo ne? Zní to jako 80. léta? O, 80. Víte, co to je? To je fantastické. Ale ne, dělám si jen legraci. Tady je druhá ukázka. Jmenuje se I Want to Be a Clone. Takže vezmeme to, co je populární, a upřímně dáme k tomu nějaký absurdní text. Ale to je křesťanská hudba. Ne, není. Jen ji tak nazývají. Když se přesuneme do 90. let. Hudba je rozmanitější, než kdy byla. Veškerá ta různorodost měla ale 3 věci společné. Filozofii, dělej si, co chceš, zjevně sexuální obsah, a silně zdůrazněné bicí a rytmus. K tomu všemu je čím dál populárnější homosexualita. Grunge je velice moderním žánrem začátkem 90. let. Jeho hlavní představitelkou je skupina Nirvana a vidíme práci stejného ducha. Kurt Cobain, hlavní zpěvák Nirvány skupiny žánru grunge 90. let, prohlásil, že jeho osobním cílem je být okamenován a uctívat Satana. Říká se, že byl úplně posedlý Antonem LaVeym. Je mi líto, že musím přiznat, že jsem tu skupinu v minulosti poslouchal a moc se mi to líbilo. Když jsem pracoval jako fotograf pro firmu, kterou jsem měl, a to jsem vždycky pustil tuto skladbu, a pak jsem fotil modelky a různé další věci. Bylo nutné mít určitou hudbu, abyste mohli fotit takové provokativní snímky. Já na to nejsem pyšný, ale taková byla skutečnost. Seděl jsem tam a dělal snímek za snímkem. A bavilo mě to. Prostě jsem se do toho pustil a potom už to šlo samo. Nejsem na to pyšný. Koncem 90. let se Lavejmu daří stále dobře. A to znamená, že i Crowleymu se daří. Nebo lépe řečeno, Satanovi se daří a jeho myšlenky jsou stále živé. Časopis Spin nazval Nirvánu skupinou desetiletí. Možná se na to díváte a říkáte, samozřejmě, to byl satanismus, hudba od zlého a neměli bychom ji poslouchat. Podívejte se ale na tuto tvář a řekněte mi, vidíte něco špatného? Něco, co bychom mohli považovat za nevhodné? Tato zpěvačka má píseň? A já vám kousek pustím. Už jste slyšeli tuto píseň? Je velice populární. Tak máme tuto píseň, kde se zpívá o únavě ze života v řetězech a proč se obětujeme, když nic, co kdy děláme, není pro tebe dost dobré. Mluví podle všeho o křesťanském životě a říká, že je to život v pasti, život v řetězech. Ale je to podáno la. A lidi, to se mi líbí, začnou uvažovat, proč se vlastně obětuju, o čem to mluví, dělej si, co chceš, vidíte. Pak má ještě další píseň s názvem Otec Lucifer. Říká tam, chtěla jsem si vzít Lucifera za manžela. Nepovažuji ho za zlou sílu, cítím jeho přítomnost v jeho hudbě, cítím, jak přichází a sedá si na můj klavír. Ne, děkuji. Amen. Když se podíváte na její tvář a na tvář těch chlapů, co kouří Marianu, o kterých vás nenapadne, že je to satanismus, ale tohle nevinně vypadající děvče říká, chtěla jsem si Lucifera vzít za muže. Nemyslete si tedy, že ďábel má vidle a rohy a na sobě červený převlek. Ďábel je padlý anděl a svojí krásou nás přesahuje. Kdyby vešel právě teď do této místnosti, byli bychom všichni ohromeni. Používá hnusné a používá krásné. Nemůžete soudit knihu podle obalu. A co tato tvář? Slyšel už někdo z vás o Sarah McLachlan? Mnoho mladých žen její hudbu poslouchá. Nepochybuji o tom, že i někteří, co jste tady, posloucháte. Tato první ukázka zní velmi hezky. Mluví se tam o andělu, o tom, jaké je to být v jeho náruči. Zní to, jako by byla křesťanka. A je to hezká píseň. Mám několik věcí k hlasovému projevu, ale k tomu se dostaneme později. Ale napadlo by vás při poslechu téhle písně, že to je píseň o Satanovi? Ona nemluví o náruči nějakého anděla, ale konkrétního anděla. Podívejte. Děje se to takto a mě to opravdu rozčiluje. Tihle zpěváci vydají něco krásného a pak se to hodně hraje v rádiu, a to i v křesťanských kruzích. A tak se to dostane k mladým lidem a oni na to, o, to je nádherné, náruči anděla, to je tak nádherné, o, úžasné, neuvěřitelné, mami, poslechni si tuhle písničku, je to pěkné, kdo to zpívá? To je Sarah McLachlanová, hezké, můžu si koupit její CD? Jasně, zlato, vypadá to, že je křesťanka. A potom má ve svém hudebním repertoáru takovouto písničku, kde Boha úplně rozcupuje. Mluví o tom, jak nevěří v perlové brány, trnové koruny, jak nás vždycky podvádí. Děti, co si utopil, Boha cupuje na kousky. A ta hudba vyjadřuje také hněv? Ano. Tady je jeden její citát. Myslím, že Satana obvinují neprávem. Satan je vlastně kdo? Padlý anděl? Ví, kdo je anděl. A chce být náruči padlého anděla. Satan je ten, kdo byl ochotný přijmout i svoji odvrácenou stranu, zatímco ostatní anděle ji popírají. Satan se nám více podobá. Ona zpívala v náruči anděla, padlého anděla. A naše děti z křesťanských rodin sedí a poslouchají to. Protože je to tak hezké. Jed obalený v cukru. Ve své knize Kouzlo bez slz píše Aleister Crowley, že rodina je veřejným nepřítelem číslo jedna. On chce rodinu jako takovou zničit, tátu, mámu i děti. Chce, aby to byla maminka a maminka, nebo tatínek a tatínek, cokoliv jiného než ta rodina, jak ji zamýšlel Pán Bůh. Tu chce zničit. A daří se mu v jeho úsilí? Ničit biblické pojetí věcí. A potom se roztříštily veřejné útoky. Madonin vliv vedl nejen k materialismu a sexuální promiskuitě. V 90. letech taky své fanoušky zasvětila do spiritismu a okultismu spolu s homosexuálním chováním. Tady si všimněte okultních symbolů. Tento je obzvlášť hnusný. Je tam na kříži a má na sobě nějaký červený svršek, symbol krve. Dělá to, protože je křesťankou? Ne. Křesťanství se vysmívá. Tady je taky s okultním symbolem. Co to mimochodem znamená? Znamená to OK? Ne, znamená to 6, 6, 6. 6, 6, 6. To je okultní symbol. Není to. Jako, hej, je to OK? Říká, tu svačinu ti chlapče s ním. To tím říká. Můžeme tedy chodit po světě a dávat okultní znamení a ani o tom nevíme. Uvidíte toho mnohem více, až se dostaneme do roku 2000. Pak má na sobě tento symbol tady, trojúhelník, tuto pyramidu s vševidoucím okem nahoře. To jsou také okultní symboly. Harry Hay a následovník Crowleyho a satanista, zakladatel homosexuálního hnutí. Ano, je to muž. Řekl, tato řeč, hudba, má moc sdělovat myšlenky, plány a záležitosti ve formě písní a tanců přímo pod nosem úřadu. On dobře ví, že když použije hudbu, lépe tím prosadí program homosexuálů. Proto vidíme na stanici MTV stále více těchto sexuálních a homosexuálních praktik. Hudba měla vždy moc vzbuzovat odboj a revoluci. Pro 2/3 světa je hudba jazykem, metodou dorozumívání, organizace a mobilizace. A povím vám, agenda homosexuality je teď o komunikaci, organizaci a mobilizaci. Říkám vám to teď. Uvidíme, že je to pravda, když budeme v přednáškách pokračovat. Podívejme se na chviličku na tato slova. Co vás napadne, když si je přečtete? Ježíš jako náš osobní Ježíš? Někdo, kdo slyší naše modlitby, kdo má o nás starost? Je na těchto slovech něco špatného? Ne! Ježíš chce být naším spasitelem, že? Někým, kdo slyší naše modlitby, kdo má o nás starost, takový opravdu je Bůh náš Otec a jeho Syn Ježíš Kristus. Amen? Na těch slovech nic špatného není. Teď si poslechněme hudební ukázku. Tak je něco závadného na této hudbě? Opravdu? Chvála Pánu, jste vzdělaní. Protože melodie, hudební stopa této písně se k těmto slovům nehodí, že? Dobře. Takže je lidům vnitřně rozdělen, nebude moci stát. Problém tedy je následující. Mohli bychom říct, v srdci zpívá Pánu, mé srdce mu patří. Slova mám dobrá, jen hudbu hraju, jak mě napadá. Ale přátelé, ten problém je ještě závažnější. Kdybych tady promítnul někoho v hezkém obleku, s kravatou, hezky učesaného, asi byste se ptali, jestli to zpíval on. Ale když vám ukážu obrázek Marilyna Mansona, potom vás napadne, ach, to zpíval on, tak to je špatná hudba. Chápete? Protože stejnou píseň se stejnými slovy bychom mohli prohlásit za neškodnou, pokud by ji zpívala křesťanská skupina. Ale ne Marilyn Manson, protože on byl satanistou. A víte co? Satan nám nabízí dva talíře. Opravdu? To je pravda. Ve skutečnosti to bylo nové provedení písničky 80. let skupiny Depeche Mode. Nespívá to křesťanská skupina, ani to nejsou křesťanská slova. V textu to zní jako křesťanská píseň. Takže co se týká argumentu, záleží jenom na slovech, potom bychom to poslouchat mohli. Pokud se hlásím k Bohu, potom mohu všechnu svoji hudbu přisoudit Kristu. A pro mě na ní nic není závadného. Jak pokrytecké je to od nás rodičů, když dětem zakazujeme poslouchat Marilyna Mansona, ale křesťanskou verzi stejného zpěváka jim dovolíme. To nedává smysl. A proto někteří křesťané říkají, víte co, mami a tati, pokud mi zakazujete, abych poslouchal Marilyna Mansona, jak to, že můžu poslouchat jeho křesťanskou verzi? Prostě jsme jen pokřtili pohanství. Marilyn Manson je vysvěceným duchovním satanské církve. Na jevišti se mrzačí, trhá svatou Bibli, rouhá se Pánu Ježíši Kristu. Jeho trička mají nápisy Zabij své rodiče a miluj Satana. Proč o něm vůbec mluvíme? Když jsme totiž na Facebooku dělali průzkum a ptali se mladých křesťanů, mladých adventistů, jakou hudbu poslouchají, velmi mnoho jich odpovědělo, poslouchám Marilyna Mansona. Opravdu, říkám vám pravdu. Proč o něm tedy mluvíme? Protože ho možná poslouchají naše děti, nebo naši spolubydlící, naši přátelé, a chtěli by o něm říct našim dětem. Je zvláštní, jak jsou tito lidé tímto chlapem fascinováni. Tady je tričko, které prodává, a je na něm nápis Varování. Hudba Marilyna Mansona obsahuje poselství, které ve vaší vnímavé dospívající mysli zabije Boha. To vás může dovést k tomu, že zabijete svou mámu a tátu. A nakonec zabijete jako zoufalý čin pod vlivem rock'n'rollu i sebe. Prosím, spalte všechny své nahrávky, dokud ještě není příliš pozdě. A děti si to kupují a považují to za velice legrační, oblékají se do toho a tak to chodí. Protože Marilyn Manson se totiž vysmívá lidem jako já, kteří tvrdí, že je to problém. Ve skutečnosti, přátelé, Marilyn Manson je satanovým učedníkem, má dost finančních prostředků a pořádá neustále evangelizační přednášky. Jen se jim říká koncerty. Je to ale jenom hudba, že? Prý prohlásil následující. Hudba je nejsilnější forma magie. Myslíte, že mu o něco jde? Nevím, jestli někdo vůbec pochopil, o co nám jde. Chceme lidi nalákat. Až je budeme mít, můžeme jim předat naše poselství. Říká, doufám, že si mě budou lidé pamatovat jako toho, s kým skončilo křesťanství. A tady je jiný citát. Pokud někdo kvůli naší hudbě spáchá sebevraždu, potom bude na světě o jednoho hlupáka méně. Vychovávejte děti lépe, nebo je vychovám za vás. Z toho by mělo každého rodiče mrazit.
Děje se to takto. Děti chtějí poslouchat určitou hudbu a máma s tátou se obávají, že když jim to nedovolí, budou naštvaní a budou zuřit. Dovolí jim to tedy, aby byl doma klid. Možná to začne jako soft rock, potom je to tvrdší rock, potom ještě tvrdší a nakonec je to satanický rock'n'roll. A než se nadějete, vaše dítě je pryč a nechápete, co se stalo. Chodí za mnou rodiče a ptají se, co máme dělat. Musíte jim dát detoxikační kůru. A o tom budeme mluvit zítra odpoledne. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádí démonskými naukami. Přesně to se děje. Svádění démonskými naukami. Ty působí na naši mysl, dělej, co chceš, mění náš charakter. Koho zajímá, co říká kazatel? Koho zajímá, co si o tom myslí moje manželka? Koho zajímá názor mých rodičů nebo šéfa? Já si budu dělat, co chci. A to není recept na úspěch, přátelé. To je recept na prohru. Svádění démonskými naukami. Neposlouchejte jejich hudbu. Nenechte je, aby vám cestou do pekla zpívali své serenády. Co když už jsem to ale Krišně neudělal? Co když tuhle hudbu poslouchám? Víte co? Dnes je nový den, když se rozhodneme se od toho odvrátit. V Římanům 8.1 je napsáno, nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Pokud si ale, přátelé, řekneme, ano, udělal jsem některá špatná rozhodnutí, pokud si uvědomíme, že jsme něco takového udělali, ale neřekneme, pane, odpusť mi to, prosím, a pomoz mi rozhodovat se lépe, potom se v našich životech nic nezmění. Víte, jaká je definice bláznoství? Dělání stejných věcí znovu a očekávání jiných výsledků. Netušíte ani kolikrát za námi chodí křesťané a ptají se, necítím Boží blízkost, mám pocit, jako by mé modlitby šly jen ke stropu. Potom se jich začnu vyptávat na jejich každodenní život, jakými věcmi se zabývají, co poslouchají, kolik času věnují studiu Bible a ducha proroctví. A potom zjišťujeme, že s Bohem trávíme takhle málo času a se světem a satanem tolik moc. Není divu, že necítíme Boží blízkost. Bůh ale říká, podívej, když nebudeš chodit podle těla, ale podle ducha, nebudeš odsouzen. Já ti odpouštím, je to v pořádku. Tak přicházíme k Bohu a říkáme, pane, odpusť mi, udělal jsem hloupost. Pomoz mi od této chvíle rozhodovat se lépe. Amen. Nenechte satana, aby vás sváděl. Modleme se. Náš nebeský Otče, jsme ti tak vděční, že jsi ochotný nás přijmout. Jsi ochotný nás přijmout, znáš temná tajemství našich srdcí a přesto o nás stále stojíš a stále nás miluješ. A tak se ti chci, Otče, odevzdat. Vezmi si, pane, moji mysl, moje srdce je tvé. Formuj je a tvaruj, jak ty sám chceš a pomoz mi ucpat si uši a neposlouchat už věci od ďábla. Snad se někteří z mých přátel modlili tuto modlitbu se mnou. Otče, prosím, abys nám požehnal. Vím, že až budeme z tohoto místa odcházet, satan nás bude pokoušet, abychom si mysleli, ten chlap se prostě zbláznil. Pane, prosím, aby tato semínka, která byla zaseta, zakořenila a sklíčila k novému životu. Pane, my tě potřebujeme. V Ježíšově jménu. Amen. Bůh vám žehnej a ať vaše jména zůstávají v knize života.